Розділ третій. У неділю вранці Ричард витяг з нижньої шухляди шафи телефон у вигляді Бетмобіля, котрим кілька років тому був обдарований на Різдво тіткою Мод, і увімкнув його до гнізда. Він пробував дзвонити Джесиці, але марно. Її автовідповідач, як і мобільний, був вимкнений. Він припустив, що вона поїхала з міста до батьків і не мав жодного бажання телефонувати їй туди. Її батьки здавалися Ричарду страшенно загрозливими, кожен по-своєму. Вони обоє не схвалювали його кандидатуру на місце свого майбутнього зятя. По правді, її мати якось навіть мимохідь зазначила, наскільки розчарована їх зарученими, а також поділилася впевненістю, що Джесика, якби захотіла, могла знайти когось набагато-багато кращого. Ричардові ж батьки обоє померли. Його батько помер від серцевого нападу зовсім раптово, коли Ричард ще був малим. Мати ж відтоді почала повільно помирати і собі, і коли Ричард покинув дім, вона просто згасла. Через 6 місяців після переїзду до Лондона Ричард знову сів на потяг до Шотландії, де провів її останні 2 дні в маленькій окружній лікарні, сидячи коло її ліжка. Іноді вона його впізнавала. Іноді ж називала іменем батька. Тепер же Ричард сидів на канапі і журився. Події минулих 2 днів ставали чимдалі менш реальними і менш вірогідними. Коли що й було справжнім, то це повідомлення, яке Джесика залишила на його автовідповідачі, в якому казала, що не хоче його більше бачити. Тієї неділі він слухав і переслуховував його, щоразу сподіваючись, що цього разу вона пом'якшиться, що він почує тепло в її голосі, але жодного разу не почув. Він повагався, чи не вийти йому і не купити недільну газету, але вирішив не ходити. Арнольд Стоктон, бос Джесики, саморобна карикатура на людину з багатьма підборіддями, був власником усіх недільних газет, які не купив до того Руперт Мердок. Його власні газети розповідали про нього самого, а решта робили те саме. Читання недільної газети, підозрював Ричард, імовірно, наверне його думки до вечері, на яку він не прийшов у п'ятницю. Тож натомість Ричард довго приймав гарячу ванну, спожив певну кількість сандвічів, а також випив кілька чашок чаю. Він трохи подивився недільне телебачення і подумки поскладав кілька розмов з Джесикою. В кінці кожної уявної розмови вони дико до сліз сердито й пристрасно кохалися, і після того все ставало добре. В понеділок уранці Ричардів будильник не спрацював. Він бігма вискочив на вулицю о 8:50, похитуючи дипломатом у руці, позиркав вулицею направо і наліво, наче невіжений, молячи небо про таксі. Тоді полегшено зітхнув, бо дорогою в його бік саме сунув великий чорний автомобіль з увімкненим жовтим знаком таксі. Він помахав йому і закричав. Таксі плавно проповзло повз нього, цілковито його зігнорувавши. Воно завернуло за ріг і зникло. Ще одне таксі, ще один жовтий знак вільне. Цього разу Ричард вийшов на середину дороги, щоб упіймати його. Таксі вильнуло вбік і продовжило свій шлях. Ричард почав лаятися під носа. Тоді він побіг до найближчої станції підземки. Він вигріб з кишені монет, ледь не пробив пальцем кнопку квиткового автомата, щоб отримати один до Черинг-Крос, і вкинув монетки до щілини одну за одною. Кожна монета, яку він опускав, пролітала нутром автомата і дзенькала десь на дні. Квиток не з'явився. Він спробував інший автомат. Знов те саме. І ще один. Коли Ричард підійшов до каси, щоб поскаржитися і купити квитка вручну, касир балакав із кимось по телефону і, незважаючи на Ричардові агові перепрошую і відчайдушне стукання монеткою по пластику кабінки, чоловік уперто висів на телефоні. «До сраки це», – оголосив Ричард і шугунув через бар'єр. Ніхто його не спинив. Здавалося, що нікому нема до нього діла. Задиханий і спітнілий, він пробіг ескалатором униз і встиг на залюднену платформу саме вчасно до прибулого потяга. Коли Ричард був малим, йому снилися жахіття, в яких його просто не існувало. Коли хай там що він робив і хай там як галасував, а ніхто його не помічав. Коли тепер люди пропихалися повз нього, він відчув те саме. Натовп штурхав і відпихав його туди й сюди. Пасажири з передмість виходили назовні, а інші сунули до потягів. Він не здавався, а штовхався і пхався й собі, поки майже не заліз досередини. Одна рука вже була у вагоні, аж коли двері почали з шипінням зачинятися. Він висмикнув з них руку, але рукав пальта затисло. Ричард почав молотити по дверях і кричати, сподіваючись, що машиніст відчинить двері, принаймні для того, щоб звільнити його рукав. Але натомість потяг рушив з місця, і Ричарду довелося, спотикаючись, дедалі швидше бігти платформою. Він опустив додолу дипломата і відчайдушно сіпнув за рукав, щоб звільнити руку. Рукав порвався, і Ричард упав уперед, зчухравши долоню об платформу і роздерши штани на коліні. Він зіпнувся на ноги, хоч і трохи хитко, а тоді пішов назад платформою, щоб забрати дипломата. Ричард дивився на розірваний рукав, збиту руку і подерті штани. Тоді він піднявся кам'яними сходами станції і вийшов геть з метро. На виході про квиток у нього ніхто не спитав. «Вибачте, що спізнився», – сказав Ричард, не звертаючись в людному офісі ні до кого особисто. Годинник показував 10:30. Ричард кинув дипломата на стілець і витер хустинкою під з обличчя. «Ви не повірите, як я сьогодні добирався», – продовжив він. «Жахіття якесь». Він опустив погляд на свій стіл. Чогось на ньому бракувало. Або, якщо точніше, на ньому бракувало всього. «Де мої речі?» – спитав він у кімнати трохи голосніше. «Де мої телефони? Де мої тролі?» Він перевірив шухляди. Там теж було порожньо. Ані обгортка від батончика Марса, ні зігнута скріпка не свідчили про те, що Ричард узагалі тут бував. В його бік саме йшла Сильвія, що розмовляла з двома доволі кремезними джентльменами. Ричард пішов до неї. «Сильвія, що діється?» «Перепрошую», – ввічливо сказала Сильвія. Вона вказала кремезним джентльменам на Ричардів стіл, і ті взялися кожен зі свого боку і понесли його з офісу. «Обережніше, будь ласка», – сказала вона їм. «Мій стіл, куди ви його несете?» Сильвія дивилася на нього з м'яким подивом. «А ви, мабуть...» «Годі з мене цього лайна», – подумав Ричард. «Ричард», – саркастично сказав він, – «Ричард Мейгію». «А он як», – сказала Сильвія. Тоді її увага ізслизнула з Ричарда, як вода з намащеної качки, і вона сказала до носіїв: «Ні-ні, не туди, заради неба», – і поквапилася за ними і Ричардовим столом. Ричард провів її поглядом. Тоді він пішов офісом, поки не дістався робочого місця Геррі. Той самий відповідав на електронного листа. Ричард глянув на екран. Лист, якого писав Геррі, був сексуально відвертим і не адресувався його дівчині. Засоромлений, Ричард відійшов до іншого краю столу. «Геррі, як життя? Це у всіх такий жарт, чи як?» Геррі озирнувся, ніби щось почув. Він клацнув клавішею, запустивши на екрані заставку з бегемотиками-танцюристами, тоді похитав головою, ніби витрушуючи з неї щось, а тоді взяв слухавку і почав набирати номер. Ричард ляпнув рукою по телефону, обірвавши Геррі зв'язок. «Слухай, це не смішно, я не розумію, чого це всі почали цю забаву». Нарешті на Ричардове неймовірне полегшення Геррі підвів до нього погляд. Ричард продовжив: «Якщо мене звільнено, то так і скажіть, але вдавати, що мене немає?» А тоді Геррі всміхнувся і сказав: «Привіт, так, я Геррі Перуну, я можу вам чимось допомогти?» «Навряд», – холодно сказав Ричард і пішов з офіса, залишивши свого дипломата. Кабінети Ричардової контори були на третьому поверсі поважного старого будинку з доволі сильними протягами, зовсім поруч зі Стрендом. Джесика працювала на середньому поверсі великої дзеркально-кришталевої будівлі в Сіті за 15 хвилин пішої прогулянки вулицею. Ричард під тюбцем потрусив тією дорогою. До Стоктон-білдинга він дістався за 10 хвилин, пройшов просто повз охоронців у формі на першому поверсі, зайшов до ліфта і поїхав. Одна стінка ліфта була дзеркальною, і Ричард глипав на себе, поки їхав нагору. Краватка на ньому наполовину розв'язалася і перекрутилася на шиї, пальто було розірване, а штани діряві, волосся скидалося на мокру копицю. Господи, він виглядав жалюгідно. Почувся звук флейти, і двері ліфта роздулилися. Поверх Стоктон-білдинг, на якому працювала Джесика, у мінімалістичний спосіб досяг надзвичайно шикарного вигляду. Коло ліфта сиділа секретарка, поважне і елегантне створіння, яке виглядало так, наче її заробіток міг побити Ричардів зі зв'язаними руками. Вона читала «Космополітен», і коли Ричард наблизився до неї, навіть не глянула вгору. «Мені треба поговорити з Джесикою Бартрем», – сказав Ричард. «Це важливо, я мушу з нею поговорити». Секретарка пропустила це повз вуха, зосереджено вивчаючи власні нігті. Ричард пішов коридором, поки не дістався кабінету Джесики. Він прочинив двері і увійшов. Вона стояла перед трьома великими афішами, кожна з яких повідомляла про пересувну виставку «Ангели над Англією», і на всіх трьох були зображені різні ангели. Коли Ричард увійшов, вона розвернулася і тепло всміхнулася до нього. «О, Джесико, слава Богові, слухай, мені здається, що я божеволію чи ще щось таке. Почалося сьогодні з того, що я не зміг упіймати таксі, а тоді той офіс і підземка, і...» Він показав їй розірваного рукава. «Я наче став якоюсь екс-людиною». Вона усміхнулася до нього трохи ширше і утішливіше. «Слухай», – сказав Річард, – «мені шкода, що так сталося кілька днів тому. Я шкодую не через те, що зробив, а тому, що засмутив тебе. І, слухай, мені шкода, це якесь скаженство, і я не знаю, що робити, чесно тобі скажу». Джесика кивнула, продовжуючи співчутливо всміхатися, а тоді сказала: «Ви подумаєте, що я абсолютно жахлива людина, але у мене кошмарна пам'ять на обличчя. Дайте мені секунду, і я все згадаю». В цю мить Ричард зрозумів, що все по-справжньому, і важкий страх каменюкою осів на дно його живота. Яке б безглуздя з ним не коїлося, воно коїлося насправді. То був ані жарт, ані кпини, ані глузи. «То нічого», – глухо сказав він. «Забудь». І він пішов геть, вийшов крізь двері і подався коридором. Він майже досяг ліфта, коли вона вигукнула його ім'я. «Ричарде?» Він обернувся. «Це таки був жарт. Якась дріб'язкова помста, щось таке, що можна пояснити». «Річард Мейбері?» Здавалося, вона пишається тим, що пам'ятає так багато. «Мейгію», – сказав Ричард і увійшов до ліфта, двері якого зачинилися за його спиною, зігравши сумну незхідну мелодію на флейті. Ричард пішов до своєї квартири, вибитий з рівноваги, спантеличений, гнівний. Іноді він махав рукою до таксі, але жодного разу не покладав справжньої надії на те, що бодай котресь із них зупиниться. І жодне не зупинилося. Ноги йому боліли, очі щипало, і він знав, що скоро прокинеться від цього дня, і тоді почнеться справжній понеділок. Логічний, пристойний, чесний понеділок. Діставшись до квартири, Ричард наповнив ванну гарячою водою, покинув одяг на ліжку в спальні, пішов голий через коридор і занурився в розніжливі води. Він вже майже задрімав, коли почув, як клацає у дверях ключ, і діловий чоловічий голос каже: «Звісно, ви перші, кому я сьогодні її показую, але список зацікавлених наразі вже довший за мою руку». «Вона не така велика, як я уявляла після опису, що вислала ваша контора», – сказала жінка. «Так, вона компактна, але я схиляюся до того, щоб вважати це перевагою». Ричард не завдав собі клопоту замкнути двері ванної. Врешті-решт він був сам у квартирі. Хрипкіший, жорсткіший чоловічий голос мовив: «Ви наче казали, що вона без меблів? Мені здається, що меблів тут до біса. Попередній пожилець, певно, залишив свій пожиток. Цікаво, мені про це нічого не сказали». Ричард став у ванні на ноги. Але тоді, через те, що був голий, а люди могли увійти будь-якої миті, він знову опустився у ванну, після чого доволі безпорадно пошукав очима рушника. «Дивись, Джордже», – сказала жінка з коридору, – «хтось покинув рушника на стільці». Ричард оглянув і відкинув, як заміну рушнику, губку, напівпорожню пляшку шампуню і жовту гумову качечку. «А ванна тут яка?» – спитала жінка. Ричард схопив мачулку і розвісив її спереду нижче пояса. Тоді він підвівся, став спиною до стіни і приготувався скам'яніти від смертельного сорому. Двері відчинилися. До ванної ввійшли троє – юнак у пальто з верблюжої шерсті і пара середнього віку. Ричард подумав, чи вони так само зніяковіли, як і він. «Розміром похизуватися не може», – сказала жінка. «Це компактність», – м'яко виправило її верблюже пальто, – «не потребує значних зусиль для догляду». Жінка провела пальцем по раковині і наморщила носа. «Гадаю, ми все побачили», – сказав чоловік середнього віку. Вони вийшли з ванної. «Тут було би зручно», – сказала жінка. Розмова продовжилася в притишених тонах. Ричард виліз із ванни і підступив до дверей. Він помітив рушника, що висів на стільці в коридорі, висунувся і схопив його. «Ми беремо її», – сказала жінка. «Справді?» – спитало верблюже пальто. «Це саме те, що треба», – пояснила вона. «Або стане таким, коли ми обживемося. Можна підготувати її на середу?» «Звісно, ми повиносимо цей мотлох вже завтра без проблем». Змерзлий, загорнутий в рушник Ричард, з якого крапало на підлогу, кинув на нього сердитий погляд. «Це не мотлох», – сказав він. «Це моє добро. Тоді ми візьмемо ключ у вашій конторі». «Перепрошую», – жалібно сказав Ричард. «Я тут живу». Вони проштовхалися повз Ричарда до дверей. «Приємно мати з вами справу», – сказало верблюже пальто. «Ви хоч котресь із вас мене чує? Це моя квартира, я тут живу». «Якщо ви надішлете контракт факсом мені на роботу», – сказав хрипкий чоловік, а тоді двері грюкнули, і Ричард залишився стояти в коридорі квартири, що колись була його. Він мовчки тремтів від холоду. «Це», – оголосив Ричард світові, прямо заперечуючи докази, отримані через органи чуття, – «не відбувається насправді». Бетфон заблимав фарами і пронизливо задзвонив. Ричард втомлено підняв слухавку. «Алло!» У слухавці пошипіло і потріщало, неначе дзвонили десь дуже здалеку. Голос по той бік дроту був незнайомий. «Це містер Мейгіо?» – сказав він. «Містер Ричард Мейгіо?» «Так», – відповів він, а тоді зрадів і додав. «Ви мене чуєте? Слава Богу, хто це?» «Ми з напарником зустрічалися з вами в суботу, містере Мейгіо. Я намагався довідатися про місце перебування певної юної леді. Чи ви пам'ятаєте?» Голос мав масні, гидкі, лисячі інтонації. «А, так, це ви. Містере Мейгіо, ви сказали, що дуері з вами немає. У нас є підстави вважати, що ви прикрасили правду, і то немало. А ви назвалися її братом. Усі люди браття, містере Мейгіо. Її тут вже немає, я не знаю, де вона». «Нам це відомо, містере Мейгіо, ми діамантово недвозначно свідомі обох цих фактів. Якщо бути несказанно відвертим, містере Мейгіо, а я впевнений, ви хотіли б, щоб я був із вами відвертий чи не так, то на вашому місці я б не переймався юною леді. Її дні вже полічені, і сума записується навіть недвозначним числом». «Навіщо ви мені дзвоните?» «Містер Мейгіо», – був радий пояснити містер Круп. «Ви знаєте, яка на смак ваша власна печінка?» Ричард нічого не сказав. «Просто містер Вандемар пообіцяв мені власноруч вирізати вам вказаний орган і запхати до рота перед тим, як остаточно перерізати вашу жалюгідну тоненьку горляночку. Тож виходить, що про її смак ви, певно, дізнаєтеся з перших уст, чи не так?» «Я зараз же дзвонитиму в поліцію. Ви не можете отак мені погрожувати». «Містере Мейгіо, дзвоніть кому забажаєте, але мені було б сумно, якби ви розцінили це як погрозу. Ані ваш покірний слуга, ані містер Вандемар ніколи не погрожуємо. Хіба не так, містере Вандемар?» «Ні? А що ж ви тоді в біса оце робите?» «Ми даємо вам свою обіцянку», – сказав містер Круп крізь шум статики, шипіння і луну. «І ми знаємо, де ви живете». І він поклав слухавку. Ричард міцно тримав слухавку і дивився на неї, а тоді тричі втопив кнопку 9. Пожежники, поліція і швидка. «Невідкладна допомога», – сказав оператор вказаної допомоги. «Яка служба вам потрібна?» «Переведіть мене на поліцію, будь ласка. Один чоловік щойно погрожував убити мене, і мені здається, що то був не жарт». Зависла пауза. Ричард сподівався, що його перемикають на поліцію. За кілька секунд голос сказав. «Невідкладна допомога. Алло, там хтось є? Алло?» І Ричард поклав слухавку Бетфону, пішов до спальні, вдягнувся, бо тремтів од наготи, холоду страху і того, що більше нічого не міг вдіяти. Нарешті, після певних вагань, він витяг з-під ліжка чорну спортивну сумку і поклав до неї шкарпетки. Тоді спідні. Кілька футболок, паспорт, гаманець. На ньому були джинси, кросівки, товстий светр. Він пригадав, як дівчина, що називалася Дуері, прощалася з ним. Те, як вона замовкла, як сказала, що їй шкода. «Ти знала», – сказав він до порожньої квартири. «Ти знала, що так станеться». Він пішов на кухню, взяв трохи фруктів з миски і поклав до сумки. Застебнувши її, він вийшов у присмерк вулиці. Банкомат загудів і прийняв його картку. «Будь ласка, введіть пін-код», – сказав він. Ричард ввів свій таємний пін-код RICD. Екран очистився. «Заждіть, будь ласка», – попросив він, і знову очистився. Десь в апаратній глибині щось гарчало і бурмотіло. «Картка недійсна, будь ласка, зверніться до банку-емітента». Щось чмихнуло, і картка виповзла зі щілини. «Дріб'язку нема?» – спитав ззаду втомлений голос. Ричард розвернувся. Чоловік був низенький, старий, лисуватий, бороду мав занедбану, забиту пилом і сіро-жовто переплутану, а зморшки на обличчі були чітко виділені чорним брудом. Він був одягнений у брудне пальто поверх залишків темно-сірого светра. Очі в нього теж були сірі і сльозаві. Ричард віддав чоловіку картку. «Тримай», – сказав він, – «залиш собі. Там десь 1500 фунтів, якщо ти зможеш їх витягти». Чоловік узяв картку по вуличному почорнілими руками, глянув на неї, перевернув і глухо сказав. «Ото вже дякую. Коли б мені до неї ще 60 пенсіків, то куплю собі хорошу чашку кави». Він віддав Ричарду картку і пішов далі вулицею. Ричард підібрав сумку, тоді пішов за чоловіком і сказав. «Гей, стривай, ти мене бачиш?» «У мене очі не хворі», – сказав чоловік. «Слухай», – сказав Ричард, – «ти коли-небудь чув про такий собі плавучий ринок? Мені треба туди. Є дівчина на ім'я Дуері». Але чоловік почав знервовано відступати від Ричарда. «Слухай, мені справді потрібна допомога», – сказав Ричард. «Будь ласка». Чоловік дивився на нього без жалю. Ричард зітхнув. «Добре», – сказав він. «Вибач, що потурбував». Він розвернувся геть, ухопився за ручку сумки обома руками так, що вони майже не трусилися, і пішов геть по Гай-стріт. «Ей!» – покликав чоловік шепітним криком. Ричард озирнувся, той манив його рукою. «Іди сюди, друже, бігом!» Чоловік поспішив униз якимись сходами на тому боці вулиці, де будинки стояли розвалені. Сходи були закидані сміттям і вели до покинутої підвальної квартири. Ричард спотикався слідом. Внизу сходів знайшлися двері, і чоловік відчинив їх. Він пропустив Ричарда вперед, а тоді замкнув двері за собою. За дверима чекала темрява. Чиркнув сірник об коробку і спалахнув вогонь. Чоловік торкнувся сірником гноту старого залізничного ліхтаря, той загорівся і почав давати світла трохи менше, ніж давав сірник. А тоді вони з Ричардом разом пішли крізь темряву. Пахло цвіллю, старою вологою цеглою, гнилизною і темрявою. «Де це ми?» – прошепотів Ричард. Його провідник шикнув на нього. Вони досягли ще одних дверей у стіні. Чоловік вистукав на них якийсь ритм. Запала пауза, а тоді двері відчинилися. Ричарда на мить осліпило раптовим світлом. Він опинився у велетенському склепінчастому приміщенні в підземній залі, заповненій вогнем і димом. Скрізь горіли невеликі вогнища. Навколо них стояли тінисті силуети людей, що смажили на рожнах якихось маленьких тварин. Хтось перебігав від ватри до ватри. Це нагадало Ричардові про пекло, або точніше про те, яким він уявляв собі пекло, коли був школярем. Дим почав дерти груди, і Ричард закашлявся. Тоді до нього повернулася сотня пронизливих очей. Сотня незмигних очей, що не віщували нічого доброго. До них підскочив якийсь чоловік. Він мав довге волосся і клаптикувату русу бороду, а його подерта одежина була обторочена хутром, жовто-чорно-білим хутром, схожим на шкуру черепахового кота. Він міг бути вищим за Ричарда, але дуже сутулився, тримаючи руки коло грудей і стиснувши долоні разом. «Що це таке? Що це таке?» – спитав він у Ричардового провідника. «Кого ти нам привів, Іліастере? Кажи, кажи, кажи». «Він згори», – сказав провідник. «Іліастер?» – подумав Ричард. «Питався про леді Дуері і плавучий ринок. Привів його до вас, подумав, що ви, як володар щуровустів, знатимете, що з ним робить». Тепер круг них стояло вже з десяток обторочених хутром постатей. Чоловіки, жінки, навіть кілька дітей. Вони рухалися ривками. Кілька секунд стояли нерухомо, а тоді рвучко підбігали до Ричарда. Володар щуровустів засунув руку в глиб свого обтороченого хутром лахміття і витягнув лиховісний уламок скла завдовжки дюймів із 8. З одного краю на нього було намотано трохи погано вичиненої шкіри з хутром, утворюючи таке собі руків'я. Світло вогнищ блимало на скляному лезі. Володар щуровустів приставив уламок до Ричардового горла. «О, так, 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 так», – збуджено задріботів він. «Що з ним робити, я знаю абсолютно точно».